Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Täna on eriline hingamispäev. Iga hingamispäev on küll iseenesest eriline aeg, aga täna on eriti põhjust olla Jumalale tänulik. Sel nädala vahetusel tähistatakse Eesti kristlikes kirikutes lõikustänu püha, mil tänatakse Jumalat kevadel ja suvel tehtud töö õnnistamise ning sügisese viljasaagi eest. Kuigi tänapäeval on üpris vähe neid inimesi, kes elatavad ennast põllumajandusega, tean ma, et nii mõnelgi siin viibijal on oma aed. Ja olen möödunud kuude jooksul kuulnud siin kirikus üsna mitut eestpalvet, et ilm oleks sobiv aia saaduste kasvatamiseks ja et aeda ei tuleks mingisuguseid kahjureid. Nii et nüüd on võimalus tuletada meelde, et inimene võib küll maad harida, külvata ja kasta, aga lõpuks on Jumal see, kes laseb viljadel kasvada. Kuid peale põllu ja aiatöö tegutsevad inimesed ka mitmesugustel muudel aladel. Seal ei pruugi nende tegude viljad küll nii ilmselged ja käega katsutavad olla, aga iga töö kannab siiski mingil kombel vilja. Ning kuigi näiteks õpetajad, arstid, raamatupidajad või ehitajad ei korista oma töö saadusi igal sügisel kokku, on siiski hea võtta aastas kindel aeg, mil mõelda tehtud tööle ja tänada Jumalat tulemuste eest. Eestlaste mõtteviisi tundub olevat sügavalt sisse sööbinud teadmine, et ilma tööta ei ole tulemust. Veel enam ilma tööta ei ole üldse mitte midagi. Töö on see, mis paneb elus kõik vajaliku paika ja annab kindlustunde tulevikuks. Töö toob peale otseste viljade inimesele kätte ka kõik muu, mida tarvis. Niisugust suhtumist töösse on tabavalt kirjeldanud Eesti üks tuntuimaid kirjanikke Tammsaare. Tema arvatavasti kuulsaim tsitaat romaanist Tõde ja õigus algab sõnadega tee tööd ja näe vaeva. Ja usun, et enamik siin olijaid oskab praegu peast öelda tsitaadi teise poole. Siis tuleb armastus, täpselt nii, jaa. Mida ei tulnud? Tõsi. Aga ühel mu tuttaval oli kunagi kalender, kus oli igasuguseid põnevaid mõtteteri, ja üks neist oli inspireeritud Tammsaarest, aga oli veidikene elulähedasemäkki. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka infarkt. See viimane, selline tunduvalt elulisem tarkusetera, sobib minu meelest hästi sisse juhatama tänase jutluse alusteksti. Jeesuse tähendamissõna rikkast mehest, kelle põld kandis palju vilja. Loen Luuka evangeeliumi 12. peatükist 15. kuni 21. salmi. Luuka evangeelium, peatük 12, salmid 15 kuni 21. Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi. Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Tähendamissõnale, mille Jeesus jutustas, eelneb käsk vaadake ette. Seega on Jeesuse ilmselge eesmärk kuulajaid hoiatada. Hoiatusele järgnev lugu rikkast mehest, kes tegi plaane, kuidas oma ootamatult veelgi suurenenud rikkust kõige paremini hoiule panna. Aga Jumal nimetab meest arutuks ja teatab talle, et sel samal ööl nõutakse mehe hing ning kogutud rikkusest ei ole tal endal midagi kasu. Rikkas mees tegi tööd ja nägi vaeva ning lõpuks tuli ka infarkt. Jumala sõnad rikkale mehele, sina arutu, annavad mõista, et mees pidi tegema midagi väga valesti ja rumalasti. Pinnapealsel lugemisel või kuulamisel võib jääda mulje, nagu paneks Jumal pahaks mehe rikkust. Seda ei saa ju nii kui nii hauda kaasa võtta. Järelikult on maises elus endale varanduse kogumine täiesti mõttetu tegevus. Ent piiblis üldiselt ei tundu Jumal palun vabandust, ei tundu Jumal rikkust kuidagi taunivat. Vahel, kuigi mitte alati ja tingimata, on varandus hoopis Jumala soosingu nähtav märk. Näiteks oli Abrahamil palju kariloomi ja sulaseid või kuningas Taavet kogus endale suure varanduse, mida tema poeg Saalomon veelgi kasvatas, ja õnnistustes, mida Jumal lubas Iisraeli rahvale sõna kuulmise korral, oli muuhulgas mainitud mitmesuguseid rikkusi. Kui põld kannab hästi vilja või mõni muu töö toob korralikult sisse, siis ei pea seda kuidagi häbenema ega ennast milleski süüdi tundma. See on hoopis põhjus tänada Jumalat tema abi ja õnnistuse eest. Samuti ei paista rikkamehe probleem olevat selles, et ta tahtis oma varandust kuhugi koguda. Kui töö kannab hästi vilja ja pärast esmaste vajaduste täitmist jääb midagi üle, on ju igati tark panna ülejääk kõrvale, et seda hiljem kasutada. Rikkas mees lasi oma aidad suuremaks ehitada. Tänapäeva inimesed koguvad raha panka või investeerivad näiteks kinnisvarasse. Ning rikkamehe arutus ei seisnenud isegi mitte enda kogutud varanduse nautimises. Piiblis pannakse küll vahel pahaks vastutustundetud lõbutsemist, millega kaasneb oma kohustuste hooletusse jätmine. Näiteks mõistetakse koguja raamatus hukka vürstid, kes pidutsevad juba hommikul. Kuid selle sama koguja raamatu autor kirjutab ka, et inimesel on hea ja ilus süüa ja juua ning nautida head. Vanas testamendis oli söömine, joomine ja rõõmus olemine lahutamatu osa kõiksugustest pühadest, mis olid seotud kas templiteenistuse või Iisraeli rahva ajalooga. Uues testamendis kirjeldab Jeesus mitmes oma tähendamissõnas rõõmupidusid, kust ei puudunud ka rikkalik söök ja jook. Jumal ei õnnista inimest ju sellepärast, et inimene pea norus veel rohkem tööd rabaks teha. Õnnistused on mõeldud nautimiseks ning töö tegemise vahel on hädasti tarvis puhata. Lisaks eelnevale olen kuulnud arvamust, et kuigi probleem polnud varanduses, selle hoiustamises ega nautimises, seisnes rikka mehe süü varanduse hoidmises ainult endale ning oli otseselt seotud tema ootamatu surmaga. Mees oli ahne ega jaganud oma töö tulemusi teistega ja sellepärast tabas teda Jumala karistus, äkiline surm. Kui ta oleks suuremate aitade ehitamise asemel andnud kogu üleliigse vilja hoopis ümbruskonna vaestele, ei oleks temaga midagi halba juhtunud. Osalt nõustun sellega, et kui minul on midagi ja teine inimene mu kõrval on puuduses, peaksin olema kaastundlik ja teda aitama. Kuid rikka mehe süüdistamisega ei saa liiale minna. Ma ei usu, et Jeesuse tähendamissõna mõtteks oli õhutada inimesi oma varandust laiali jagama või muidu saab neile osaks Jumala karistus. Ning endast mõistetavalt ei tohiks tähendamissõna kasutada selleks, et hirmutada inimesi näiteks koguduse või missioonitöö toetuseks rohkem annetama. Kui varanduse hulka arvata mittemateriaalne rikkus, sealhulgas inimese oskused ja anded, muutub eelkirjeldatud seisukoht kiriku kontekstis eriti salakavalalt ohtlikuks. Olen näinud tublisid sõnakuulelike kristlasi, kes püüavad kõiki oma andeid Jumala riigi töös rakendada ega ütle põhimõtteliselt ära, kui neil kirikus midagi teha palutakse. Nende põhjendus on, et kui Jumal on neid mõne talendiga õnnistanud, tuleb seda ju koguduse töös kasutada. Vastasel juhul võtab Jumal oma õnnistuse ära. Ma ei tea, kuidas nemad niimoodi elada suudavad, aga pean tunnistama, et kõigi minu oskuste hulk on omajagu suurem kui see, mida ma teiste heaks kasutan. Ja kindlasti palju suurem kui see osa, mida ma koguduse töös rakendan. Kui tahaksin kirikus täita iga ülesannet, mille tegemiseks on Jumal mulle oskusi andnud, peaksin ülikoolist ära tulema ja täiskohaga koguduse tööle pühenduma. Ning isegi siis põleksin tõenäoliselt üsna kiiresti läbi, sest puhkuseks ei jääks üldse aega. See, kui mul midagi on, ei kohusta mind oma varandust kohe teistega jagama. Ja see, kui ma midagi oskan, ei tähenda, et peaksin iga oma oskust teiste hüvanguks kasutama. Rikka mehe surm ei olnud Jumala karistus selle eest, et ta oma varandust kaas inimestega ei jaganud. Iga inimene sureb kord, olgu ta ihne või lahke. Ning just nagu rikas mees tähendamissõnas, nii ei tea ükski inimene, millal täpselt tema elu lõpeb. Jumala sõnad, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, ei olnud kohtuotsuse välja kuulutamine, vaid paratamatu tõsiasja nentimine. Niisiis, tähendamissõnas kirjeldatud rikast meest ei saa süüdistada varanduse kogumises ega selle endale hoidmises. Samas seisneb selles mingil määral tema arutus, mille pärast Jumal teda noomib. Tähendamissõna põhjal paistis mehe suurimaks sooviks olevat hästi ära elada. Iseenesest ei ole tegu üldsegi mitte halva sooviga. Aga mul on tunne, et rikas mees jäi liialt kinni oma kitsasse eesmärki ega suutnud näha laiemat pilti. Mis on varanduse mõte ja milles üleüldse seisneb hea elu? Lisaks puhkamisele, söömisele ja joomisele. Niisugune tunne muutub veel tugevamaks siis, kui võtta arvesse seda, et Jeesus rääkis tähendamissõna vastusena ühele konkreetsele olukorrale. Luuka evangeeliumi 12. peatüki 13. salmis ütleb keegi rahvaseast Jeesusele: "Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga." Piibli ajal läks pärandus tavaliselt isa surmajärel poegadele. Esmasündinud poeg sai endale kõige suurema osa ja pidi ühtlasi hoolitsema perre jäänud naiste ja laste eest ning ülejäänu jagati ära nooremate poegade vahel. Seega võib üpris kindlalt arvata, et Jeesust kõnetanud inimese isa oli äsja surnud. Samuti on tõenäoline, et kõnealune vend, kes keeldus päranduse osa välja maksmast, oli vanem vend, kes pärast maja ja maa pärimist ei tahtnud endale saadud rikkusest tükikestki ära anda. Tegu on tänapäevalgi küllalt sagedase olukorraga. Päranduse jagamine on teada tuntud suhtelõhkuja ja perekondade purustaja. Kui mängus on veidigi suuremad rahasummad, unustavad paljud inimesed kõik peale ise enda ja kujuteldava mugava elu, mida sülle langenud varandus neile võimaldama peaks. Jeesus ei hakanud tegelema eelkirjeldatud ebaõiglusega ega läinud rääkima vennaga, kes tõenäoliselt liiga suurt osa pärandusest enda käes hoidis. Ta keeldus olemast kohtumõistja või jagaja ning teatas 15. salmis hoopis, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Rikkal mehel tähendamissõnas oli kõik, mida tarvis, et palju aastaid muretult ära elada. Ent see ei taganud talle tegelikult pikka ja muretut elu. Varanduse kogumine on tulevikku vaatav tegevus. Jeesus julgustas see vastu oma kuulajaid elama rohkem olevikus ja pöörama tähelepanu sellele, mis on tähtis siin ning praegu. Inimene, kes on harjunud tegutsema ainult tulevase heaolu nimel, võib ühel hetkel avastada, et ta just nagu polegi õieti elanud. Ta on toonud helge tuleviku nimel ohvreid, jätnud hooletusse ise enda ja teised inimesed, purustanud suhteid, millest ta otsest kasu ei näe, muutunud tasapisi aina üksildasemaks, aga kaua oodatud tulevik nihkub üha kaugemale. Või veel hullem, inimene saavutab selle, millest on unistanud ja mõistab korraga, et igatsetu polnud ligi lähedaseltki väärt kõike, millest selleni jõudmise nimel loobuma pidi. On kohutav näha oma unistuste täitumist ja saada aru, et nendeni pürgimine oli tühja tuule tagaajamine. Rikka mehe arutus seisnes liigses keskendumises ise endale. Inimene, kes mõtleb ainult endale ja kogub üksnes tuleviku tarbeks vara, eraldab end olevikus teistest. Tema rikkus on just kui omaette väike kuningriik, mida peab sissetungijate ehk teiste inimeste eest kaitsma. Kui mugavast kindlustatud elust saab minu maailm, siis saab teistest inimestest oht. Samamoodi on kõik võimalike annete ja oskustega. Kuigi ma ei ole kohustatud absoluutselt kõiki oma andeid pidevalt teiste heaks kasutama, ei ole ka tark mõelda neist kui millestki üksnes mulle kuuluvast. Kui rakendan oma andeid ja oskusi ainult enda hüvanguks, hakkan nägema kaasinimesi ajaröövlitena, kes ei lase mul rahus oma elu ülesehitamisele keskenduda. Jumal on aga loonud inimesed koos olema ja üksteise seltskonnast rõõmu tundma. Ükskõik, mis liiki varanduse seadmine inimsuhetest ettepoole muudab elukvaliteeti suures plaanis halvemaks. Tulevikule peab mõtlema, kuid mitte olevikust loobumise hinnaga. See sama mõte väärtustada olevikku kehtib ka varanduse kogumise kohta taevasse. Kristlased on sageli harjunud elama ennekõike igavese elu nimel ning pidama siin ja praegu toimuvat teise järguliseks. Ka Jeesus ise käskis oma kuulajatel koguda vara taevasse ja saada rikkaks Jumalas. Kuid igavese elu kindlustamise tuhinas on mõnikord hea mõelda järele, mille arvelt ma seda teen. Loomulikult peaksin otsima esmalt Jumala riiki ja hoiduma sellest, mis takistab mind sinna jõudmast. Aga kas selle nimel, et saada endale koht Jumala riigis, lükkan ma eemale ka inimesed, kellest ei näe teel taeva poole otsest kasu tõusvat? Või püüan ma innukalt täita Jeesuse antud korraldust, teha jüngriteks kõik rahvad, aga ei märka potentsiaalsete jüngrite taga sõpru ja tuttavaid, kes tahaksid mõnikord minuga lihtsalt rääkida. Ilma, et nad peaksid seejuures pidevalt kuulama, kuidas neil tuleb meelt parandada. Ehk muretsen hoopis sellepärast, et mõni kaaskoguduse liige ei ole piisavalt püha ja võib seega minu usu elule halvasti mõjuda. Taevane varandus on kahtlemata oluline. Aga ma ei arva, et kristlane peaks jumalikku rikkust koguma inimlike vahenditega, ahnelt ja isekalt, suhtudes teistesse inimestesse kui takistustesse taeva teel. Sedasi jätab ta kõrvale samuti Jeesuse antud käsu, armastada Jumalat üle kõige ja teisi inimesi nagu ise ennast. Jeesuse räägitud tähendamissõna rikkast mehest lõpeb tõdemusega. Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kuid ei ole rikkas Jumalas. Olen märganud, et seda salmi seletades vastandavad inimesed enamasti maistrikkust ja kohta Jumala riigis. Kuid mulle tundub, et Jeesus seab rikkuse Jumalas vastamisi igasuguse tagavaraga, mida inimene enda jaoks kogub. Rikkus Jumalas ei ole maine vara, aga see ei ole ka võimalikult hea koht taevariigis. Kõik hüved, olgu materiaalsed või vaimulikud, mille abil ma püüan oma tuleviku kindlustada, on tagavara ise enese jaoks. Jumalas rikkas olemine tähendab hoopis midagi muud. Kui vaadelda Jumala tegutsemist Vanas Testamendis ja Jeesuse maapealse elukirjeldusi evangeeliumides, siis võib väita, et terves piiblis seab Jumal läbivalt esikohale suhted. Jumal soovib lähedast suhet oma rahvaga ja tegelikult kõigi inimestega, keda ta tahab oma valitud rahva kaudu õnnistada. Jeesuse isikus tuleb Jumal inimestele veel lähemale. Ta saab ise inimeseks, et viimaks inimeste eest surra ning ületada niiviisi lõhe, mille inimene on pattu langemisega enda ja Jumala vahele tekitanud. Samuti on Jumal kogu piibli vältel väga huvitatud sellest, et inimesed saaksid oma vahel hästi läbi, et nad märkaksid üksteist, suhtuksid üksteisesse armastusega ja tunneksid üksteise seltskonnast rõõmu. Ütlesin jutluse alguse poole, et rikka mehe probleem ei olnud soovis oma varandust nautida, sest piiblis kirjeldatakse korduvalt rõõmsaid pidusid, mida Jumal paistab täiel määral heaks kiitvat. Aga nende pidude ühine omadus on kokku tulemine ja koos rõõmus olemine. Varandusest on kõige rohkem kasu siis, kui see aitab mingil moel kaasa olemasolevate suhete tugevdamisele ja uute loomisele. Seega võib väita, et armastavad suhted Jumala ja kaasinimestega pole lihtsalt meeldiv vahepala tõelise rikkuse kogumisele, ega ammugi mitte vahend, mille abil jumalikku rikkust omandada. Jumalaga ja teiste inimestega koos olemine ongi rikkus Jumalas. Tegelik eesmärk, mille poole inimene peaks püüdlema. Materiaalsed hüved, Jumalalt saadud oskused ja talendid ning pikemas plaanis igavene elu on üksnes vahendid, mille abil tõelist rikkust nautida. Kuigi kristlased on harjunud mõtlema igavesest elust Jumala riigis, kui inimese tähtsaimast eesmärgist, pole ei igavene elu ega uueks loodud maailm eesmärk oma ette. Neile annab mõtte ja sisu rõõmus koos viibimine üksteisega ja Jumalaga. Täna tähistame lõikustänupüha. Osa koguduse liikmeid on selle märgiks toonud kirikusse oma aia saadusi. Teised on jälle panustanud muul viisil, näiteks oma aja ja oskustega, et tänane päev oleks tore ja meeldejääv. Kellelgi siin viibijaist ei ole tegelikult kohustust jagada endale kuuluvat teistega. Jumal ei karista sind ega mind selle eest, kui hoiame oma raske tööga teenitud endale. Aga kui ma soovin mõnda kogukonda kuuluda, tuleb mul selle heaks midagi teha. Kogukonnana, sealhulgas kogudusena toimimine, eeldab, et ma mõtlen peale ise endaga teistele ja annan neilegi osa sellest, mida Jumal on mulle kinkinud. Ma käin kirikus avatud silmadega ja vaatan, kas on midagi, kus ma saaksin käed külge panna. Ning kui elu läheb vahel liiga kiireks ja väsitavaks, et kuskil otseselt kaasa aidata, saan ma vähemasti märgata teisi enda ümber, tunda nende vastu huvi ja kuulata neid. Mitte selleks, et kontrollida, kas nad on ikka väärilised kaasrändurid taevateel, vaid selleks, et päriselt teada, kuidas neil läheb. Eelnev ei tähenda, nagu püüaksin ma teiste inimeste lähedust kuidagi osta. Anda neile midagi, et nemad annaksid mulle vastu oma seltskonda. Millegi andmine, olgu selleks materiaalsed ressursid või oskused, viib tavaliselt koos tegutsemiseni. Jumalateenistuse kontekstis, kui mina annan jutluse, Olev annab lastejuttu, Jüri annab üldlaulude saate, teie kõik annate oma lauluhääle ja osa annab veel oma aias kasvanud vilju, siis ei ole me teinud lihtsalt vahetuskaupa. Jumalateenistusest on saanud koos millegi rõõmsa ja toreda tegemine. Sellisest ühisest tegutsemisest kasvabki aja jooksul välja lähedus- ja kuuluvustunne. Teiste inimeste jaoks aega võttes ja ühise eesmärgi nimel töötades ei kindlustama endale üksnes meeldivat tulevikku. Ma saan nautida juba töö tegemist, sest võin samal ajal olla koos sõpradega ja heade tuttavatega. Ning on rõõm teada, et suurima panuse sellesse töösse annab Jumal, kes tahab väga, et mul oleks siin ja praegu koos temaga tore olla. Ta on kõige tähtsama töö juba minu eest ära teinud. Ta on surnud ristil, et ma võiksin olla temaga koos, nüüd ja igavesti. Minu usuelu ei pea olema surmani kestev rügamine isikliku tulevase õnne nimel. Selle asemel saan olla õnnelik oma päästekindluses ja tegutseda koos Jumalaga nüüd selleks, et teisedki saaksid tema armastust kogeda. Lõpetuseks lähen tagasi algusesse. Tsiteerisin jutluse algul Tammsaaret. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Usun, et mingi kandi pealt oli Tammsaarel õigus. Armastus Jumala ja kaasinimeste vastu ei hakka minus ise enesest kasvama. Selle kasvatamiseks ja hoidmiseks tuleb tööd teha ja vaeva näha. Tähtis ongi just see, mille nimel ma tööd teen. Kui minu töö eesmärgiks on rikkus Jumalas, armastav lähedus Jumala ja teiste inimestega, siin ja praegu, siis varem või hiljem jõuan ma selle eesmärgini. Ja see on kogu maailmas ainus kindel õnneliku elu tagatis. Aamen. Kallis taevaisa, aitäh, et sa oled meid nii palju õnnistanud. Sa oled andnud meile nii nähtavaid ja söödavaid vilju, kui ka oskusi, mille abil saame palju head ära teha. Veel suurem tänu sulle inimeste eest, kellega nii kirikus kui ka igapäeva elus kokku puutume. Palun aita suhteid teistega märgata, väärtustada ja kasvatada. Aita meil tööd teha ja vaeva näha. Mitte selleks, et endale tuleviku tarvis tagavara koguda, vaid selleks, et meie ja kaasinimeste ellu tuleks armastus. Ning kõige rohkem tänan sind selle eest, et sina tahad olla koos meiega ja soovid, et me tunneksime rõõmu su lähedusest. Palun aita meil sinu armastus vastu võtta ning olla õnnelikud ja rikkad sinus nüüd ja igavesti. Aamen.